No día de hoxe se asinou o contrato dos aparcadoiros disuasorios, que lembrolles que ten un prazo de inicio de execución de un mes e 5 meses para a remata das obras. Tras tese dos 7 aparcadoiros disuasorios que temos anunciado en diferentes puntos da cidade, que van a supoñer un total de 203 prazas públicas e gratuitas para os veciños e veciñas, cun orzamento de 253.000 euros, e que unido a outras medidas que xa se executaron ou que están en fase de execución, pois como o parking do ULA, o repintado das zonas que circunda o propio hospital, o parqueo do seminario, etc., pois vamos a poñer a disposición dos veciños e veciñas en torno a 800 prazas públicas de xeito absolutamente inmediato, non?